I aften og i nat tørrer det ret klart med en mere skyet i Jylland. Temperaturer mellem 10 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra sydøst. I morgen tørt med nogen eller en del sol. Stadig flere skyer i Jylland. Vi får op mod 15 graders varme, og så bliver vinden jævn til hård fra sydøst og øst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Så er der ild på endnu en krabat. Og jeg kan byde velkommen til Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og her søndag aften i Radio 24/7 vil jeg hele efteråret igennem og frem til nytår læse fra nogle litterære klassikere og fortælle om dem. Og jeg er jo gået i gang. Det er tredje søndag i denne her sæson, og jeg er begyndt på Steen Steensen Blichers berømte noveller. Første søndag fik I Hosekræmmeren, og sidste søndag begyndte jeg på En landsbydegns dagbog, som I skal få slutningen på i dag. Den første rigtige selvstændige novelle Blicher skrev, og som han faktisk aldrig overgik. Han skrev andre fantastiske noveller, men ikke nogen, der overgår En landsbydegns dagbog. Det er et mesterværk, som altså ikke blev anerkendt i samtiden. Så, ja. Jeg skal lige have et bøv til på cigaren. Så her er søndag aften. Ja, det er blevet mørkt. Det er blevet køligere. Nogle søndage vil det sikkert både storme og regne, og det vil sikkert begynde at sne her sidst på sæsonen. Og jeg tror også godt, jeg kan true med, at det bliver mandag i morgen. Men fortvivl ikke. Her i timen mellem 8 og 9, der kan I slappe af. Der kan I læne jer tilbage. Der kan I høre en god historie. Det er da en service, sådan en søndag aften. Jeg håber, I vil nyde det. Morten Winge hedder han, landsbydegnen, som kom fra en landsbydegne familie. Hans far var degn, og Morten skulle jo læse på latinskolen, og så skulle han jo helst blive præst. Men som I hørte sidste gang, så døde faren, og Morten var nødt til at kom ud og tjene nogle penge for at forsørge sin gamle mor. Så han blev tjener på herregården. Og det var han egentlig ikke så ked af. Det viste sig at være et godt sted, og herremanden var meget fin og forstående og venlig og kærlig. Og så havde han en datter, frøken Sofie, så Morten jo gik hen og forelskede sig i. Men hun var sådan lidt koket. Og det viste sig jo, at hun havde andre tråde ude, og Morten havde gået til latin hos præsten i landsbyen i sin tid, inden han kom på latinskolen, eller skulle være kommet på latinskolen. Han nåede det jo ikke engang, fordi faren døde. Men præsten selv havde jo en søn, der hed Jens, som ikke var glad for latin, sådan som Morten var, som hellere ville ud og gå på jagt, og var en fandens kæl. Og han blev ansat på herregården før Morten, og det var sådan set ham, der var anledning til, at Morten også blev ansat der. Men Morten bliver glad for jagt. Han bliver glad for livet på herregården. Han lærer sig selv fransk for at forstå, hvad de fine taler om ved bordet, hvor de taler fransk, for at tjenerne ikke skal kunne forstå det. Frøken Sofie opdager, at han kan fransk. Og så skal han ledsage den unge junker, Kristen, til København. Og det gør han. Junkeren skal studere, og siden er Morten blevet stillet i udsigt, at han skal ledsage junkeren til Paris, når junkeren skal læse videre i Paris. Men ak, sådan går det slet ikke. Junkeren bliver et af ofrene for pesten i København og dør, og Morten vender tilbage til herregården. Og herregården er jo Tjele, deroppe i det nordjyske. En herregård, som Blicher selv kendte til, for det var på den egen, han var vokset op. Og så er det ligesom om, at den kærlighed til frøken Sofie, som var vokset, og som han slet ikke kunne finde ud af, den var jo sådan set blegnet lidt, da han var i København. Men nu er han tilbage, og nu vokser den igen. Og det er jo altså ikke så heldigt at være forelsket i herskabets datter, for han ved jo godt, at det er umuligt. Men nu vil vi se, hvordan det går. Tjele, den 8. oktober 1711. I dag var vi første gang på jagt efter min hjemkomst. Tak. Det var ikke som i forrige dag. Den gav kun liden satisfaktion. Morten, sagde noget herren mange gange til mig, vi savner junker Kristen. Og så sukkede han, så det skar mig i mit hjerte. Vi kom hjem længe før aften med en fattig hare. Tjele, den 2. november 1711. Det begynder atter at blive levende på gården. Vi venter højfornemme fremmed. Hans excellence herr Gyldenløve med svitte. Han vil blive her nogle uger og divertere sig med jagten. I går talte det noget i herskab herom ved bordet. Han er af højkongeligt blod og en fuldkommen kavaler, sagde noget i fruen og så med det samme til frøken Sofie. Hun blev så rød, så på sin tallerken og smilede, men jeg blev kold som en is over mit hele læme. Ak, ak, jeg tænkte, at jeg var kureret for min dårlige inklination, men jeg føler, at sygdommen er vendt tilbage med større force. Jeg sprætter som nagerhøren i garnet, men det hjælper intet. Gid, jeg var 1000 mile herfra. Tjele, den 14. november 1711. Endelig er hans excellence arriveret hertil, og det med allerstørste pragt og herlighed. Tvende løbere med høje sølvbeslagne huer kom trippende ind i gården en halv fjering vej foran ham. De stillede sig med deres lange spraglede stokke på begge sider af den store dør. Nådefruen vrikkede ind af en dør og ud af en anden. Jeg har aldrig før set hende i sådan agilitet. Frøken Sofie stod i storstuen og kiggede snart i spejlet, snart ud af vinduet. Hun så mig slet ikke, når jeg gik igennem værelset. Endelig kom han selv kørende med 6 gule heste for sin vogn, en smuk og magnifik herre. Han så både fornem og noget ud. Alligevel synes mig, at der var noget modbydeligt hos ham. Han smilede mig så vammelsødt og plirrede med sine øjne, som om han så imod solen. Han bukkede for hver især herskabet, men det synes, som om han kun bukkede for at rejse sig højere i vejret. Da han kom til frøken Sofie, steg lidt blod op i hans blege ansigt, og han viskede eller læspede en lang fransk kompliment. Ved bordet vendte han næsten ikke sine øjne fra hende, ikke engang når han talte med andre. Hun skottede imellem over til ham. Men jeg brændte min hånd på tallerkenen, så den i dag er fuld af vabler. Det var det eneste sted, jeg havde ondt. Tjele, den 20. november 1711. Jo, det er sikkert nok. Der bliver en mariage af. Man behøver alene attendere den nåde frue. Når hun ser på frøken Sofie, lægger hun hovedet tilbage som en and, når den har fået krogen fuld, vender øjnene og lukker dem imellem, som om hun ville ret straks falde i søvn. Og så snadrer hun, un cavalier accompli ma fille. N'est pas vrai? Il vous aime. sagde Troclair. Ja, desværre. Det er klart nok. Og hun elsker ham igen. Det er også klart. Gid hun måtte blive lykkelig. Chile den 4. december 1711. Endnu har hans excellens ikke profiteret for meget af jagten. To gange har vi været ude, men hver gang er han blevet ked af det på halvvejen. Der er et stykke vildt hjemme på gården, der drager ham til sig som en magnet. Ak, gid jeg var blevet i København. Chile den 8. december 1711. I dag blev mariagen deklareret, og i dag 8 dage skal brylluppet stå. Hvor skal jeg skjule mig så længe? Jeg holder det aldrig ud. Når han lægger sin arm om hendes liv, er det, som om en stak mig i hjertet med en kniv. Du milde himmel. Jeg tror, Jens er lige sådan faren som jeg. Da jeg sagde ham det om mariagen, støttede han sin bøsse sådan imod jorden, at kolben sprang i stykker, og derpå rendte han med stumpen ud i heden. Så er jeg da ikke den eneste nar i verden. Chile, den 16. december 1711. Frøken Sofie har fået børnekopperne. Ak, hvor jeg skælver for hendes liv. Gid jeg må dø i stedet for hende. Men jeg kan jo ikke få den sygdom mere end en gang. Hendes dejlige ansigt er ganske fuldt af vabler. Chile, den 19. december 1711. Har stor sorg og bedrøvelse. Frøken Marie er død, og herren vil ikke lade sig trøste. Men den nådige fru taler kun om hendes begravelse, hvorledes med samme skal tilgå. Frøken Sofie følger vel efter hendes søster, til hun er meget slidt. Hans excellence, hendes trolovede, laver sig til at drage bort. Lykke på rejsen. Chile, den 13. marts 1712. Så har jeg atter rejst mig fra mit lange sygeleje. Jeg troede, det skulle blive det sidste, og sukkede af hjertet til min Gud om forløsning, men jeg skal vandre endnu en stund i denne jammerdal. Det er hans vilje. Den ske. Det er for mig, som om jeg var opstanden fra de døde, og jeg tykkes, at denne 3 måneders sygdom har varet i 3 år. I går så jeg hende første gang, siden jeg blev lagt ned, og det med en god kontenance. Næsten skulle jeg tro, at sygdommen havde taget min dårlige forlibelse med sig. Hun var lidt bleg, og jeg synes ikke, at hun så ret fornøjet ud. Desværre, hun har nok ikke synderlig grund dertil. Hans excellence kom her igen forgangen uge, som jeg hører. Han er vist en stor libertine. Jeg så nu nylig gennem sprækken på min dør, at han tog fat på fruens pige, og det på en meget indecent manér. Åh, den stakkels frøken. Var jeg hans excellence, jeg skulle tilbede hende som en engel ud af himlen. Chile, den 1. maj 1712. Hans excellence er rejst bort og har ladet sin kæreste blive her tilbage. Han var nok allerede ked af hende, og Gud forlade mig det. Tror jeg ikke også, hun er ham. Hun længes da ikke efter ham, til hun er lige så munter og viv som før. Ja, næsten mere. Men alligevel er jeg til ligesom lidt hoffærdig. Samtidig taler hun mig til, som til en stodder. Og samtidig som om jeg var hendes ligemand. Jeg tror hardt, at hun ville have mig til bedste. Jeg er fattig i stakkel. Jeg er ikke blevet klog endnu, for hun kan gøre mig glad og bedrøvet, ligesom hun vil. Chile, den 3. juni 1712. Mit helbred får jeg aldrig mere. Min ungdoms munterhed er ganske borte. Jeg er tung og mat i mit hele væsen, og ingen ret lyst har jeg til nogen ting. Jeg gider ikke jage, og jeg gider ej heller læse. Min bøsse og min Ovidius er begge lige støvet. Fransken, som til form var blevet mig så plæsant, kan jeg hverken lide at læse eller høre. Det er et falsk tungemål. Chile, den 24. juni 1712. Jeg har byttet kammer med Jens. Han ville endelig have mit, for han turde ikke ligge ud til kirkegården, den tosse. Der skal han jo dog engang ligge for bestandig. Jeg er velfornøjet med byttet. Her kan jeg fra mit vindue se mine kære forældres grave. De er velforvaret. Gud glæde deres sjæle i himmeri. Hist henne er Sørens grav. Der går allerede tisler på den. Dem må jeg da rydde bort. Chile den 13. december 1712. Fruens pige har bekommet sig en liden søn. Hun har udlagt en kniplingskræmmer, men hele gården ved nok, hvem den skyldige er. Den unge frøken har selv regeret der med. Jeg ved ikke, hvordan hun kunne, men hun tager sig verden lidt. Jeg er ikke af den natur. Chile den 27. februar 1713. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Har mine sanser duperet mig, eller var hun virkelig min? Jo, hun var min. Jeg har favnet hende med disse mine arme. Hun har hvilet ved mit bryst og bedækket mit ansigt med kys, med hede kys. Nu vil jeg gerne dø. Så lykkelig kan jeg aldrig blive mere. Men nej, hvor lunde er det fat med mig. Hvad har jeg gjort? Åh, jeg ved ikke, hvad jeg skriver. Jeg frygter, jeg er vanvittig. Chile, den 5. marts 1713. Lad mig kalde tilbage min hukommelse disse duse øjeblikke. Lad mig ret overtænke, hvor lyksalig jeg var. Det er først nu, jeg begynder at opvågne som en rus. Herren kom hjem fra jagten, og Jens var blevet i skoven for at kaste taks ud, som sad fast i en grav. Jeg vidste vel, at han ikke kom hjem før dag. Og så fik jeg i sinde at ligge i mit forrige kammer. Jeg var netop indslummet, da jeg blev vækket ved et kys. For skrækket rejste jeg mig og ville råbe. Der følte jeg en blød hånd på min mund og en arm og min hals og en sød, viskende stemme. Himmel, det var hendes. Hendes, jeg ikke tør nævne. Da. Åh, jeg synder. Jeg forstokkede synder. Jeg har forrådt min herre, og jeg kan ikke engang rette hjertet fortryde det. Hver gang jeg vil gøre penitence, forhindres jeg af en lønlig fryd, som spotter min anger. Jeg føler det. Jeg længes efter at repetere den misgerning, jeg burde forbande. Evindelig min, var de første ord, jeg kunne fremføre. Men der rev hun sig med et let skrig af mine arme, og jeg var alene. Døren knirkede, og jeg rejste mig over inde i sengen. Jeg var i tvivl om, det ikke alt sammen var spøgeri. Ak, hvorfor flygtede hun? Hvorfor kom hun der selv, ukaldet, ufristet? Har hun elsket mig, som jeg hende? Tavs, inderlig, brændende. Chile den 6. marts 1713. Åh, verden, verden, hvad er du falsk? Ærlighed er plat forsvundet, dyd og ære trådt under fødder. Dog hvorfor vil jeg beklage mig? Er jeg bedre end han? Er min synd mindre, fordi jeg tror, at min kærlighed er større? Åh, jeg får min fortjente løn. Vi lige gå. Den ene forråder den anden. Du falske kvinde, du Potifars hustru. Derfor var det, du skreg og flygtede, da du hørte min røst. Det var altså gammel vane, kendt vej, da du søgte min seng. Nej, Jenses seng. Gammel kærlighed, gammel synd, mens jeg tilbad dig, mens jeg beskuede dig med ærefrygt som en hellig engel, har du bolet med min medtjener. Det var midnat. Drukken af søde erindringer vankede jeg om i haven. I en mørk gang så jeg noget røre sig. Det bares mig for, at det måtte være hende. Med hastige skridt ilede jeg derhen. Det var hende. Ja, det var hende. Men hvorledes fandt jeg hende? På Jenses skød. Med armen om hans hals. Hurtigt for de fra hinanden, og jeg stod, som om jeg skulle synke i afgrunden. Solen fandt mig på samme sted. Jeg frøs. Jeg bævede som et espeløv. Åh, du usle, du falske, du fordærvede verden. Chile, den 9. marts 1713. Jeg har set hende første gang siden hendes søndefulde nat. En hastig rødme for over hendes ansigt. Hun kastede sine øjne rundt omkring i stuen for at se på mig. Jeg følte, at jeg blev både kold og varm. I det øjeblik, vi var alene, gik hun mig hastigt forbi og sagde med halvt tillukkede øjne, "Sig Lars." Hun var ude af døren, inden jeg ret følte trykket i min hånd. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Vi sender hver søndag aften mellem 8 og 9 her resten af året, hvor jeg læser op af nogle klassikere og fortæller om dem, så I kan få jer en god historie og slappe af og måske også få noget at vide, I ikke vidste på forhånd. Og jeg er jo i gang med en landsbydegns dagbog, Sten Stensens Blikkers berømte debutnovelle og hovedværk fra 1824. Den holder virkelig den dag i dag, det må man sige. Og jeg opdagede, at jeg havde en ekstra udgave af den. Jeg har så mange bøger på mine segnefærdige bogreoler, og jeg har jo taget en lille Fembinds udgave af Blikkers samlede værker frem og læst af sidste gang og forrige gang. Men nu opdagede jeg altså, at en landsbydegns dagbog havde jeg en fin udgave med illustrationer, raderinger af Jørgen C. Rasmussen, forord af Felix Nørgaard, noter af Axel Stensberg og epilog af Sigrid Undset, udgivet af Foreningen for Boghåndværk i 1977. Og den har den fordel, at den står med noget større typer. Og ja, jeg er jo altså kommet op i den alder, hvor det betyder noget. Så det er en stor lettelse for mig, at det er nemmere at læse det her. Det er ikke decideret magna print, men det er i hvert fald meget større og tydeligere i den, end i den lille, lidt komprimerede, billige udgave, jeg havde af de samlede noveller og skitser og digte. Og så er der denne her efterskrift af Sigrid Undset. Det er et meget, meget stort essay. Her i bogen fylder det altså, næsten 40 sider. Sigrid Undset var jo en kendt norsk forfatter. Hendes hovedværk er Kristin Lauritsdatter. Og hun var dansk-norsk. Hendes mor var dansk, hendes far var norsk, og hun voksede op i Oslo, men hun var tæt knyttet til morforældrene, som boede i Danmark, jeg tror det var i Kalundborg. Og hun har der i bedsteforældrenes hjem lært meget af den danske litteratur, og har fået et meget nært forhold til Sten Stensen Blikker. Under 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark og Norge, flygtede Sigrid Undset til USA. Jeg skal også lige sige, at i 1928 fik hun Nobelprisen, så hun var altså en rigtig kendt og verdensberømt forfatterinde. Men altså under krigen var hun i USA, og der ville hun gerne være med til at udbrede kendskabet til Blikker i resten af verden, og var med til at initiere en engelsk oversættelse af Blikkers bedste noveller, og den udkom i 1945 som 12 Stories by Sten Stensen Blikker, og hun skrev altså indledningen, og hun var jo så kendt, så hendes navn regnede man med at ville trække, selvom englænderne og amerikanerne ikke kendte Blikkers navn. Jeg ved ikke, hvordan det gik med Blikkers skæbne i de engelsktalende lande faktisk. Jeg tror ikke, han havde slået rigtigt an, men jeg er sikker på, at hvis han havde skrevet den gang, han levede på engelsk, så havde han været et stort navn på linje med Walter Scott og mange andre. Det kan jeg slet ikke forestille mig andet. Men nu kom det jo lidt sent, kan man sige, det lige efter krigen. Men det er et meget interessant essay, hun skriver om Blikkers liv og værk. Og det er jo en på mange måder tragisk historie. Som jeg fortalte sidst, så kom han jo over og studerede i København og blev teologisk kandidat og kom tilbage og havde forskellige præsteembeder i Jylland. Men det gik ikke særlig godt. Han havde stort set, kan man sige, ingen succes som præst, fordi han var ikke så pligtopfyldende. Og han havde hang til flasken, som man kan sige, hvor han elskede at gå på jagt. Og han meldte tit afbud til sine gudstjenester, for han ville hellere ud på jagt. Og det var jo ikke noget, som bekom menigheden så godt rundt omkring. Så blev de trætte af ham, og han blev bedt om at søge sin afsked for ikke at blive fyret. Og måtte ernære sig på anden vis ind imellem, og så fik han et præsteembede igen. Og da han begyndte at blive lidt kendt som forfatter i Danmark, så kunne han skrive til kongen og bede om lidt hjælp, fordi han var ustandslig i gæld. Han fik 10 børn og havde en kone, der var ham utro, og han var en ulykkelig skæbne på mange måder. Men han rejste sig ligesom hele tiden af ulykken og var aktiv, ikke bare som forfatter, men også som i den tradition fra 1700-tallet, hvor præsterne tit var sådan nogle foregangsmænd inden for landbruget og landbrugsvidenskaben. Og det var han også. Han tog utallige initiativer, og så tog han jo også initiativ til de nationale møder på Himmelbjerget og sådan noget. Han var meget aktiv, så det kan godt være, at han var lidt for drukken, men det var ikke på nogen måde noget, der sløvede ham, så han ikke kunne forfølge sine idéer og realisere dem. Det skal man huske på. Det kan godt være, at hans ægteskab var ulykkeligt, men de blev jo altså sammen. Han blev separeret fra konen, da han havde opdaget hendes utroskab, som han har beskrevet lidt i en novelle. Men så kom han jo alligevel og besøgte hende, og så flyttede de sammen igen. Og ja, det er hendes historie, man ligesom kender også fra i dag. Men Sigrid Undset begynder sit essay med at citere fra en lille selvbiografisk skitse, som Blicher skrev i sit 57. år. Og han slutter sine optegnelser, skriver hun, om et liv i utrættelig virksomhed og næsten uafladelig modgang med følgende ord. Endelig har han ydet mange bidrag. Han omtaler sig selv i tredje person som han. Endelig har han ydet mange bidrag, forhen en del anonyme, til de offentlige blade, hvorved han fornemmelig har søgt at gøre opmærksom på mangler og misbrug, samt at vække folkeånden til et kraftigere liv og fremme fædrelandskærligheden på egoismens bekostning. Mange uheld, tunge sorger har han haft, og har endnu at kæmpe imod. Mange livsfarer har han gennemgået, for eksempel mange køreulykker. For 2 år siden lå han i 2 måneder uden næring og opgivet af lægen, men han har under alle elendigheder holdt fast ved sit valgsprog, Herre, når du nedbøjer mig, gør du mig stærk. Og det kan godt være, at Blicher ikke havde den store erkendelse af sit eget talent som forfatter, men han har altså haft en erkendelse af, at han var en person, som trods megen modgang altid ville rejse sig igen, og han ville arbejde på fællesskabets, for samfundets vel. Og det gjorde han. Og så skrev han altså i øvrigt nogle fremragende noveller, også nogle, der ikke er gode, fordi han havde jo som sagt altid økonomiske bekymringer om at også skrive noget for bare for at tjene penge i en fart. Men der er så meget godt i hans prosa, og der er så meget skønt i hans lyrik, så han jo står som en kanoniseret dansk forfatter i dag. Vi fortsætter med en landsbydegns dagbog. Chile, den 13. april 1713. Alt er opdaget. Herren, fruen, hele gården ved det, og det er Mamselle Lapus, som har opdaget og røbet dem. Den unge frøken ville gerne regere med hende, men det skrev hun bag øret. Ingen har kunnet mærke på denne listige kvinde, at hun forstod et ord dansk, og derfor har de engang uforsigtigt i hendes nærværelse sagt noget, hvoraf hun fik vinden. Hun er nu gået så længe på sporet, indtil hun rigtig har fået det reddet ud og kiget dem i lejet. Himmel, hvilket oprør har blevet. Noget i herren løb med sin bøsse omkring som en rasende for at skyde Jens, men Jens var allerede på sin hest og langt bort. Den unge frøken blev lukket ind i hjørnestuen, at herren ikke skulle forgribe sig på hende. Ak himmel, hvad ende skal dette få? Jeg skælver hver gang, jeg hører hans stemme. Min samvittighed fordømmer mig og gør mig til kujon. Anger og frygt har således betaget mig, at kærlighed og jalousi er rent forjaget af mit bryst. Ak, gid, jeg var 15 mile under jorden. Chile, den 14. april 1713. Jens har været her. Han kom i nat ind i mit kammer for at høre, hvorledes har stået til. Han var som et drukkent menneske, græd og bandede imellem hinanden. Røb ikke, at jeg har været her, sagde han, i det han gik. Ellers er du dødsens menneske. Han skulle vist holde ord. Jeg skal nok vogte mig. Men hvad må han egentlig vil? Han ved det vel ikke selv. Chile, den 17. april 1713. Den unge frøken er borte. I nat er hun echapperet ud af et vindue. Jens har sikkert været her og hentet hende. For en har ved midnatstid mødt to personer på en hest, men formidlet mørket kunne han ikke se, om de begge var mandspersoner. Det var på Viborgvejen, og vi har været ude hver mand hele dagen for at lede. Vi er kommet tilbage uden at finde dem. Jeg fik nys om, at de var kommet over Skjern Bro, men jeg skal vel tage mig vare for at komme dem nær. Ak, ak, den verden, vi lever i. Min arme herre, han tager ved sin død over. Han ligger, og intet menneske må komme til ham. Chile, den 20. april 1713. I dag blev jeg kaldt til noget, herren. Ak, du milde frelser, hvor bleg og henfalden han var. Han lever ikke, det kunne jeg garantivt se. Morten, sagde han, da jeg trådte ind. Er det dig? Kom hid til mig. Så snart jeg hørte hans stemme, brast jeg i gråd. Før var det, som om han talte ud af en tønde, og når han råbte ud af den store dør, Morten, kom med hundene, så var det, som gården skulle falde, og høns og ænder fløj forskrækket omkring. Men nu talte han så sagte, så mat, at mit hjerte var færdig at briste. Morten, sagde han, har du ingen snipper set? Nej, nåede jeg her, svarede jeg hulkende. Jeg har slet ikke været ude. Nå, har du ikke, sagde han. Jeg skyder ingen flere. Ak jo, svarede jeg. Gud kan endnu hjælpe. Ej, Morten, sagde han. Med mig er det snart ude. Ja, havde jeg endnu haft kristen. Har trykket han to tårer ind igen i de hule øjne. Hvor er Valjean? Spurgte han. Han ligger ved kaminen, svarede jeg. Kald på ham, sagde han. Hunden kom og lagde sit hoved på sengestokken. Herren klappede ham længe og så ved modet på ham. Du har været mig en trosven, sagde han. Du har ikke forladt mig. Når jeg er død, skal du skyde ham og begrave ham under den store ask uden for kirkegården. Men skyd ham godt, og lad ham ikke mærke, hvad du har i sinde. Lov mig det. Ja, noget herre, svarede jeg. Han skal ikke i fremmed vejr, sagde han, i det han sank tilbage på puden. Min skyldede hest og donner, det er hans livbøsse, og mit gehæng skal du have. Min blis må du aldrig skille dig ved. Når han bliver så gammel, han ikke kan æde længere, så skal du skyde ham. Ja, kære herre, svarede jeg. Jeg kunne næppe for gråd. Og der, sagde han, der ligger en tut på bordet, den skal du have for din tro tjeneste. Gå nu, Morten, og bed til Gud for min syndige sjæl. Jeg kyssede hans hånd, som han rakte mig, og tumlede ned i mit kammer. Åh, Gud skænke ham en særlig ende. Han var mig en god og nådig herre. Chile, den 3. maj 1713. Så er han da også hjemfaren. Nu har jeg ingen ven mere på jorden. Har vi ikke blive? Jeg må ud i verden og skille mig ved mine melankolske tanker. Stakkels ved Jan. Da jeg tog bøsten, sprang han så glædelig omkring, han vidste ikke, at jeg førte ham til døden. Nej, sådan et skud kører jeg aldrig i mine dage. Da jeg spændte bøssen, og han hørte knækket, begyndte han at love og se sig om. Han ventede et stykke vildt og tænkte mindst på, at det galt ham selv. Da krudtet tændte, og han krummede sig i dødens krampe, var det som om mit hjerte skulle vælte ud af mit bryst. Åh, min kære, særlige herre. Det var den sidste, den tungeste tjeneste, jeg viste dig. Til sejls under Tunø, den 17. maj 1713. Anden gang. Kan ske sidste gang, siger jeg dig farvel, mit kære fødeland. Farvel, du grønne skov, du brune hede. Farvel alle mine ungdoms glæder. Lettere om hjertet var jeg, da jeg for 20 år siden pløjede disse vilde bølger. Der havde jeg min gode herre. Nu er han i graven. Min junker lige så. Og hun, som jeg gerne ville glemme, drager om i den hvide verden. Gud ved hvor og hvorledes. Også jeg skal prøve lykkens spil og æde mit brød blandt vildt fremmede. Ja, krigen vil jeg prøve. Den giver brød eller død. Blis og jeg skal følges ad. Her er min sidste ven på jorden. Sverige, den 13. juni 1716. Her sidder jeg, en fangen mand i fremmed land. Så langt har min kår hjulpet. Min oberst og jeg gjorde lyst mellem finderne, men vi var kun 2-10. Ak, min gamle Blis, du måtte dø. Gid, vi havde fulgt os ad. Stockholm, den 14. august 1717. Således skal det ikke blive ret længe. De har slæbt mig omkring fra en fæstning til en anden, fristet og troet mig, at jeg skulle tage tjeneste. Men hellere ville jeg svælte til døde i et underjordisk fængsel, end fægte mod min rette konge og herre. Endnu hellere ville jeg have min frihed. Jeg vil forsøge det, og enten finde den eller døden. Nordsjøping, den 3. februar 1718. Så blev jeg alligevel svensk soldat. Hvor længe jeg indhyttede mig og skjulte mig som et jaget vildt i skove og klipper, så fandt de mig dog. Hvad skulle jeg gøre? Bedre under Guds frie himmel mellem kår og kanoner end mellem et fængsels 4 vægge. De har lovet mig, at jeg aldrig skulle stride mod mine landsmænd, men alene mod moskovitten. Han har måske den rette kugle med Morten Vinges navn. Sibirien, den 5. maj 1721. Herre min Gud, hvor underlige er dine veje. Mange tusind mile fra Danmark færdes jeg her i et råt og sørgeligt land. Jeg går over tilfrosne floder og vader i sne til knæene, mens der hjemme er skov og mark iført sin grønne sommerdragt. Uden for mit gamle kammervindue står abilen nu i bloster. Irisken kvidrer i stikkelsbærhækken. Stæren sidder på kælen og fløjter sit lystige stykke, og lærken synger højt i sky. Hartuder og ulve og bjørne, høge og ravne skrig i de sorte skove. Hvor mon er enden på denne udørk? Ak, hvor er enden på mit elendige liv? Riga, den 2. september 1743. Skal jeg endnu opleve den dag, da jeg ser mit fødeland igen? I 24 lange, sorgfulde år I 24 vintre har jeg jaget sobel og mår i Sibiriens skov. Hvor mæt af livet har jeg alt længe, længe været. Men jeg vil tålmodig bige til min herre og frelser kalder mig. Han vil måske lægge mine trætte lemmer til hvile i min fædrende jord. Ak, hisse ser jeg det danske flag, korsets og frelsens dyrebare tegn. Min sjæl, lov Herren. Alt, hvad i mig er hans hellige navn. Falster den 23. oktober 1743. Atter nær ved døden, og atter langt fra den. I storm og uvejr nærmede jeg mig mit elskede fødeland. Bølgerne knuste vort skib og truede at opsluge os. Men Herren frelste mig. Hans hånd opholdt mig. Han vil ej heller drage den frem af nu, skønt fattig og halvnøgen jeg vandrer blandt fremmede. Korselitse den 2. november 1743. Et fristed har jeg fundet, mit skjul for verdens storme. En from og edel herre, som har taget mig i sit brød og lovet at sørge for mig til min dødsdag. Så skal jeg nu ikke mere skifte bolig, før de bærer mig hen til den sidste. Korselitse den 1. maj 1744. Hvilket yndigt land er dog dette? Alt i sin fulde flor. Skoven grøn og marken grøn. Blomster alle vejene. I Sibirien er det endnu vinter. Gudske lov for sådan et bytte. Min herre holder meget af mig, og jeg må tit sidde hele timer og fortælle ham om krigen og om alle de lande, jeg har gennemvandret. Og vil han gerne høre, vil jeg gerne snakke. Det glæder mig at mindes mine mangfoldige udstandende fataliteter. Korselitse den 2. juli 1744. Åh, du barmhjertighedens far. Var denne bitre skål endnu tilbage? Skulle de gamle sår oprives på ny? Ja, til det var da således behageligt. Jeg har set hende. Hende? Ak nej, ikke hende. En falden engel har jeg set. En mørkhedens gestalt. Tit har jeg ønsket mig døden, men nu ægles jeg ved livet. Jeg kan ikke skrive mere. Korselitse, den 8. august 1744. Det er ikke for min placer her, at der tager pinden. Men der som nogen efter min død skulle få øje på denne journal, skal han dog se, hvor lunde sønnen lønner sine børn. Jeg gik helt bedrøvelig i dag og forlystede mig med en promenade i vores smukke have. Som jeg går forbi den åbne stakitport, står der en mand, hvis ansigt forekom mig bekendt, uagtet et sortgråt, tykt skæg og et skummelt øjekast næsten forskrækkede mig. Ja, du er også her, sagde han med et sært grin. Stokken faldt fra min hånd, og alle mine lemmer skælvede. Det var Jens. Ja, du min Gud, sagde jeg. Skal jeg finde dig her? Hvor er frøken Sofie? Han støttede en høj ed ud. Frøkenskabet har satan taget og frueskabet med, men vil du se min hjerteelskede kone, så ligger hun derhen og lurer. Sofie, skreg han. Han er en gammel bekendter. Da vendte hun sig halvt om. Hun lå på knæene 3 skridt fra mig, så et øjeblik på mig og gav sig derpå igen til at lue. Jeg fornam ikke den mindste bevægelse i hendes ansigt. Dette ansigt, dette fordum så dejlige ansigt, hvor var det forandret? Bleggult, rynket, fortrædent så det ud, som om det aldrig nogensinde havde smilet. En hullet kyse med lange laser og sorte kniblinger gjorde det endnu mørkere. Skidende pjalter af klæder, som engang havde været smukke og fine, hang om hendes tykke, ildedannede krop. Jeg følte, at jeg var nær ved at få ondt, og ingen tårer kom i mine øjne. En angst, en varmelhed, som når man pludselig ser en hugorm betome. Jeg kunne hverken tale eller røre mig af stedet. Jens vakte mig igen af min bedøvelse. Ja, hun er nok ikke så smuk, råbte han, som den gang hun kryb i sengen til dig. Jeg gyste. Forgyldningen er slidt af, blev han ved. Men det kønne sind har hun endnu. Storagtig og maliciøs er hun endnu, og knæveren kan hun bruge. Hej noget, fru. Snak lidt med os. Hun tav og lod, som om hun ikke hørte det, skønt han råbte højt nok. Nu hviler det han ikke, sagde han. Men når vi kommer hjem, så får hun nok kæften på gang. Har du ikke til en pæl, Morten? For gammel kendskabs skyld. Jeg gav ham noget og gik som i søvn op til gården. Ved havedøren stod min herre. Kender du disse mennesker? Spurgte han. Ach, du gode Gud, svarede jeg. Ja, jeg har kendt dem for mange år siden. Det er slette folk, sagde han. Hun er arg og bandsat, og han drikker som svamp. De har boet et par år i et hus nede ved stranden. Han fisker, og hun gør ugedage her i haven. Hun skal være kommende skikkelige folk. Nu først brød mine tårer frem og lettede mit beklemte hjerte. Jeg fortalte ham, hvem hun var, og hans forfærdelse blev lige så stor som min bedrøvelse. Korselitse, den 14. september 1744. Jeg tvivler på, at jeg her får blivende sted. Mit ophold behager mig ikke længere, siden jeg ved mig i nærheden af hende, og ofte ikke kan undgå at se hende. Endnu har jeg ikke talt med hende, for jeg skyr hende som en ond ånd. Jens søger mig med en påtrængenhed, som hverken behager mig eller min herre. Når jeg lugter hans brændevins ånde, er det som en bød mig for gift at drikke. Han har fortalt mig deres historie. Åh, hvor er den skrækkelig. Vimmelig. I Danmark, i Tyskland, har de flakket om fra en sted til en anden. Han spillede på valthorn, og hun sang og spillede på lut. Derved opholdt de livet. Og når dette ej kunne strække til, så drev hun endnu en næringsvej, som det synderi om mit hjerte at tænke på. Omsider måtte også denne ophøre, og de skulle have omkommet af mangel, når ikke min medlidende herre havde forbarmet sig over dem. Gud forlade mig det. Jeg kunne ønske mig tilbage til Sibirien. Korselitse, den 1. maj 1745. Gud velsigne min rare, ædelmodige herre. Han har mærket mit ønske, at ende mine dage i min fødestavn. Og derfor har han mig uafvidende skaffet mig en god kondition hos det nye herskab på Tjele. På tirsdag skal jeg afsejle med et skib fra Stubbekøbing. Gud lønne ham derfor i evighed. Til sejls mellem Sjælland og Samsø den 4. juni 1745. Frygter ikke for dem, som alene hjælslå lægemet, men frygter for dem, som fordærver både lægem og sjæl til lige. Jeg føler kraften af disse frelserens ord. Da jeg i min ungdom på disse bølger stod for svenskens kugler, var jeg bedre til mode, end da jeg i Korselitse have så min ungdoms faldende engel. Kårer og kugler, huk og stik, sår og død, er intet at regne mod sjælens fortabelse, mod en uskyldig sjæls fordærvelse. Havde jeg dengang set hendes skønne lægeme sønderrevet af vilde dyr, ikke kunne det her knude mit bryst som nu, da jeg fandt hende forspildt, fordærvet, foragtelig, uden redning, fortabt. Som hun lå der og gro i jorden, synes mig, at hun begro mit sidste håb, min sidste levning af tro på ære og dyd. Men jeg vil sige, som den gamle tyrk, min medfange i Sibirien, altid sagde midt i de største elendigheder, Gud er stor, ja, og barmhjertig. Han kan og vil gøre langt over, hvad vi arme mennesker forstår. Tjele, den 4. juli 1745. Omsider er jeg da indløben i min sidste vinterhavn. Flere end 30 år er jeg omtumlet på verdens vilde hav, for inden hvor jeg begyndte. Hvad har jeg udrettet? Hvad har jeg vundet? En grav. Et hvilested hos mine forældre. Det er noget, og endda ikke så lidet. Jeg har venner og bekendte her både over og under jorden. Der står endnu abilen uden for mit vindue. Den er også blevet ældre. Der er kræft i den stam. Stormen har bøjet dens hoved, og på dens grene gror mosset ligesom grå hår på en oldingshoved. I kirkevejen ser jeg den store ask, under hvis rod jeg begro den stakkels vajang. Således genkender jeg mange det træ, mange en lynggroet høj, og selv de døde sten, der står her uforanderlig i årtusinder, og ser en slægt efter den anden opvokse og forgå. Den slægt, jeg kendte, er nu også bort. Nyt herskab, ny tjenere. Jeg er en fremmed, en udlænding blandt dem alle. Chile, den 2. september 1749. I dag er det 56. år siden, jeg så verdens lys. Herre Gud, hvor er disse år blevet af? Disse mange tusind dage. Hvor er min ungdoms glæder? De er hos min ungdoms venner. Hvor lystigt gik det dertil, når vi om morgenen drog ud. Jægerne råbte, og hundene gøede, og hestene trampede lige så utålmodigt som vi selv. Snart hjemsøgte vi urfuglene på heden, snart de vilde dyr i skoven. Med spil og sang for vi hen og hjem. Nu har stille som i et kloster. Den nåede herre brød sig ikke om jagten. Tavs og ene går skytten ud, og stille kommer han tilbage. Denne slægt er travrig som jeg selv. Chile, den 12. januar 1751. En stille, herlig vinternat. Alt, hvad jeg ser, blåt eller hvidt. Månen har jaget stjernerne fra sig, den vil lyse alene. Så dejligt skinnede den også engang for mange, mange år siden, da jeg var kusk for frøken Sofie. Min unge sjæl strålede lige så blankt og lysteligt som månen, og hendes var også ren. Uplettet som den nysfaldende sne. Nu er min sjæl mørk som heden, når vintersneen er borttøet, og hendes, om hun endnu lever, må ligne en sibirisk dal efter oversvømmelse. Mørkt furet af vandstrømme, trint bestrøget med ture, stene og nedsvæld. Trint bestrøget med ture, stene og nedvæltede træer. Ak, herre, herre, tugter du nogen med mig en straf for misgerning, da gør du, at dens ynkelige skikkelse hensmelter som et møl. Visselig. Alle mennesker er forfængelighed. Føvlum, den 12. maj 1753. I søndags forrettede jeg første gang mit embede som degn til Chile og Vinge. Den nåede herre kaldte mig på sin dødsseng. Her bor jeg nu i min fars hus, men jeg bor her alene. Alle mine ungdomsvenner er for længst gangne til hvile. Jeg er endnu tilbage som et skaldet træ på heden, men om føje tid skal jeg samles til dem og være den sidste af min slægt. Disse blade skulle være det eneste mærke om mig. Om nogen, en gang når jeg er død og borte, læser den, der skal han sukke og sige, anlangnes et menneske, han stager som græs, som et blomster på marken, så skal han blomstre. Når vejret farer over det, der er det ikke mere, og det sted kender det ikke mere. Men Herrens miskundhed er fra evighed og ind til evighed. Nu blev jeg altså færdig med den historie. Og ja, det er jo en tragedie. Og det er en historie, som godt kunne have haft den titel, som en anden af Blichers noveller har, nemlig Ak, hvor forandret. Jeg vil bare ønske jer en god og rolig søndag aften og nat, og en god kommende uge og håbe, at vi høres ved næste søndag i Farao Cigar. Ha' det godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.